رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وقائد المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله bugungi kun juma kuni sayyidul ayyom va hajjul matotin kunlarning ichidagi eng ulug' kun va miskin hajga borolmovchi kishilarning haj manzilatidagi kunlaridir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة degan ekanlar. Kun olamga nur sochgan kunlarning eng yaxshi juma kuni degan ekanlar. Alloh subhanahu va taolo ummati Muhammadga mana shu kunni bayram qilgan, shodiyona kun qilgan mu'min musulmon birodarlarning hay uchta o'zlarining bayramlari bor. Bittasi Qurbon ayidi bo'lsa, Roza ayidi va hamda har haftada takrorlanib turuvchi Juma ayidir, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo hamma birodarlarga Juma kunini ayidga aylantirishligiga Alloh tavfiq ato qilsin. Boshqa Islom mamlakatlarida juma kunlari dam olish kuni e'lon qilingan. Bu yerdagi musulmonlarga ham ana shunday ne'matni Alloh muyassar qilsin. Hadis shariflarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam juma kuni fazilatlarini bayon qilib shunday degan ekanlarki, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli" يَسْأَلُ اللّٰهَ شَيْئًا اِلَّا اَعْتَافُ اِيَّهِ Cuma günü de bir saat, bir kıska müddet var ki, şimdi Müslüman kişi namaz okuyarken halette Allah'a iltica kılıp, sığınıp Allah'tan nimeni söylese, şunu elbette bilebilir gene kendiler. Ve kulları bile işare kılıp, bu saatnin nihoyatda qisqa bir vaqt ekanligini ishora qilgan ekanlar. Shu ayit kunida xoyrul kalami kalamulloh, eng kalomlarning so'zlarining yaxshi Allohning so'zi bo'lganligiga muvofiq mana shu musulmonlarning ayit kunida uzoq vaqtlardan beri shu mahrum bo'lishib kelgan Qur'onni tafsirlaridan bizi millatimiz ancha shu taraflarda umumiy e'londan mahrum bo'lishib kelgan edilar. Mana shu oyat kalimalarini qisqacharoq bo'lsa ham baholi qudrat bir tarjima qilishlikni shuni mashruo qilgan edik. Navbatdagi tafsirimiz surai Mutaffifun shu suraga kelgan edik. Sure-i Mutaffifun surasi Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkada turganlarda nozil bo'ldi. Bu poradagi suralarning aksari payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Makka mukarramada turganlarda nozil bo'lgan. Oyatlari 36 oyatni tashkil qiladi. Sure-i Mutaffifun birinci kısmıda ölçav ve tartış hususida adamlarının haklarını tartıp zoravonlik bilen tartıp oluvchilarga Allah subhanahu ve ta'ala tarafından halaklikni e'lon qilishlik bilen başlanadi. Ular go'yoki o'lchov va tortishda o'zgalarning haqqini zo'ravonlik bilan tortib oluvchi kishilar Rabbil alamin huzurida hisob kitob uchun turajak ekanliklarini gumon ham qilmasliklarini, bunday ishni qilgan odamlar qiyomatga iymon keltirishlik yo'lida tursin, ular qiyomatda tirilajak ekanliklarini va shu kunda hisob kitobda butun olamning tarbiyat kunandasi huzurida javob berishlik uchun turajak ekanliklarini gumon ham qilmagan kishilardan sodir bo'lishligini bayon qiladi. Sura birinchi qismida tarozi va o'lchovdagi kamsitib beruvchi kishilarning zo'ravonlik vositasi bilan tarozini yengil qiluvchilar, o'lchovni qisqa beruvchilar deb nomlagan bo'lsa, ikkinchi qismida bularni fujjorlar, ya'ni fisq-u fujurni bajaruvchi kishilar deb nomlaydi. Ularning qilgan amallari muayyan o'rindagi mustahkam o'zgartirilmas mahkam joyda qo'yilganligini, ular albatta bu qilgan ishlariga javob beradigan ekanliklarini bayon qiladi. Uchinchi qismda ana shularga muqobil bo'luvchi, Allohga itoat qiluvchi va ko'p yaxshiliklarni qiluvchi zotlarning bayonini bayon qiladi. Ularning Alloh subhanahu va taolo tarafidan ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan ne'matlarga muyassar bo'lishligini bayon qiladi. Suraning 4-chi qismida Makka muhitida haqiqat yo'liga ergashganlar, fosiq mushriklar tarafidan masxara qilinishligini bayon qilinadi. Ularning Alloh subhanahu va taolo tarafidan rahmat bo'lib kelgan Muhammad alayhissalom vositasi bilan kelgan islom shariatiga ergashganliklarini kulib masxara qilgan kofirlarning bayonini va ularning qiyomat kunida dunyoda haqiqat yo'lda yurganlarning masxara qilib kulganliklarining jazosiga mu'minlar ne'matlarga ustida turishganlarida dunyoda mu'minlar ustidan kulayotganlar azobda turishgan vaqtlarda mu'minlar tarafidan ham ularning jazosi kulib tomosha qilinishligi bilan sura tamomiga yetadi birodarlar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Vaylul lil mutaffifin allazina idza ktalu alan nas yastawfun وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
Odatda Makka muhitida nozil bo'lgan oyatlarning aytib o'tyapmiz. Allohning vahdoniyati, qiyomat kuniga bo'lgan iymon va qiyomatda albatta insonlar tirilajak ekanliklarini bayoni va ular hisob-kitobga ro'baro' bo'lishlarining barhaq ekanligi haqida oyatlar aksar vahiy va risolatning barhaq ekanligini bayon qilishlikka bilan chegaralangan. Lekin bu surada o'lchov va tarozida yil yengil odamlarga zo'ravonlik qilib yengil beruvchilarga halokatni bayon qilinishligi muomala haqidagi oyatning nozil bo'lishligi o'ziga xos bir nuqtani ifoda qiladi birodarlar. Ya'ni Quraysh xalqi o'zining Yaman va Shom viloyatiga qish va yozda qiladigan karvon safari bilan katta savdoni qo'lga keltirishardi. Ular odamlardan topayotgan daromadlari sutxo'rlik asosiga qurilgan edi. Sug'orlik vositasi bilan ko'p davlat topishardilar va odamlarga haqlarini zo'ravonlik vositasi bilan olishardilar. Ana shu narsani islom o'zining kelajak yo'lida ana shunday mazlumlar haqqini tortib oluvchilarga qanday muomala qilishligini avvalda o'zi bayon qilganligi
mana shu suradan bo'ladi. Ya'ni avvaldan islom ogohlantiradiki, islom o'zi kelajakda bashariyat yetakchiligini qo'lga olganda bunday zo'ravonlarga mazlumlar tarafini himoya qilib, zo'ravonlarga halokatlik e'lon qilishligini avvaldagina bayon qilib qo'yganligi mana shu nuqtadir birodarlar. Alloh taolo odamlarning ustida zo'ravonlik qilib sotib oladigan suratlarida haqlarini to'la oluvchi va hamda odamlarga sotuvchi bo'lgan holatlarida yo biror narsani tortib berib sotishayotgan vaqtlarida odamlarning haqqini zo'ravonlik bilan tortib oluvchi o'lchov va tarozilar miqdorlarida kamaytirib beruvchi kishilarning holiga halokat bo'lsin deb boshlaydi. O'zi bir kishi birodan bir narsa sotib olayotgan vaqtda uning o'zini haqqini to'la olishligi ayb emas albatta. O'zining haqqini to'la talab qilishlik. Lekin o'zini haqqini to'la talab qilib olayotgan vaqtida alannos kalimasiga arab istilohini bilgan kishilar mana sezib turishdilar. Odamlardan haqlarini tortib oladi deyilayotgan oyatda odamlar ustida zo'ravonlik qilib haqlarini olishadilar. O'zlarini haqlarini olayotganda majbur qilib ulardan mol davlatlarni tortib olishadilar. Lekin odamlarga sotuvchi bo'lgan holatlardaki ularning haqlarini zo'ravonlik bilan tortib olishadilar. Mana shularning holiga Alloh subhanahu va taolo halokat e'lon qilyapti. Ve bunların bu kılıyetken işini Allah Teala bunlar ulaike yani meneşinde işlerini kılıyetken kişiler özlerinin onun dahşetlik günde tırılacak ekelliklerini güman kılmaydı şekiliyorlar. Bunun hem bütün Adem aleyhisselamdan tartıp qiyomatgacha bo'lgan bashariyat o'zining tamomiy olamning tarbiyat kunandasini huzurida savol javob uchun turadigan kunda tirilajak ekanliklarini gumon ham qilishmaydi shekilli bular. Gumon qilishmaydimi shu narsani? Agar bular qiyomatni haqligiga, hisobning haqligiga iymon keltirishliklardan tashqari gumonlari bo'lganda ham bu ishni qilmagan bo'ladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar, Abdulloh ibn Umar ibn al-Xattobdan rivoyat qilinadiki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Yawma yakumun nasu li robbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi ila ansafi uzunayhi." Odamlar o'zining tarbiyat kunandasini huzurida hisob kitob qilinishlikdan ilgari huzurida turgan vaqtlarda o'zlaridan chiqib xijolatchilikka, dunyoda qilgan amallaridan xijolat bo'lishlik oldida o'zlarining quloqlarigacha terlariga g'arq bo'lib ketishadilar dedilar. Haqiqatda o'ylab ko'ring, butun olamni tarbiyat kunandasining huzurida tamomiy qilgan amallarni endi uzr qabul bo'lmaydigan o'rinda tamomiy insoniyat turgan huzurda o'zingizni amallaringiz bilan dunyoda qanday amallar qilgan bo'lsangiz shu amallaringiz bilan Robbil olaminning huzurida turgan biror bir e'tiborli kishining oldida jinoyatingizni o'zingiz his qilsangiz, uni oldidagi xijolatchiligini qanchaligini siz taqqos qiling, butun olamni tarbiyat kunandasining huzurida osiylik bilan gunohlarni qilib, xatolarni qilib borib turishlikni bir o'zingiz tasavvur qiling. Haqiqatda Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgandek, tamomiy o'zidan chiqqan terga g'arq bo'lib turar ekan mana. Odamlar qiyomatning barhaq ekanligidan, qiyomatda tirilajak ekanliklari haqida shak shubha qilmasinlar. kalla, hargiz bu haqda shak shubhaga o'rin yo'q. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ular qiyomatning bo'lishligida shak shubha qilishlik o'rniga ular qiyomatdagi o'zlarining ahvollari haqida o'ylashdilar. Fujjor ana shunday o'lchovda, tarozida odamlarning haqqini zo'ravonlik bilan tortib olgan tujjor fosiqlarning qilgan amallari to'plangan kitob nihoyatda mustahkam muayyan bir o'ringa qo'yib qo'yilgan. Sijjin kalimasi ya'ni mahkamlab qo'yilganligini ko'rsatyapti. Mahkamlab ham past bir xor joyda mahkamlab qo'yilganligi ishora qiladi. Va madroka masijjin, sijjin nima ekanligini bildingizmi? Sijjin nimaligini bilasizmi? Sijjin bilishlik inson idrokidan yuqori narsadir. Nihoyatda dahshatlidir. Kitobun markum, bu endi raqamlab qo'yilgan kitob. Endi buni o'zgartirish kirgizib bo'lmaydi. Uni ko'paytirib bo'lmaydi ham, uni kamaytirilmaydi ham. Uning kitobat qilinishligidan forig bo'lingan. Hamma raqamlarni o'zgartirib bo'lmaydi. Endi undan hisob-kitob beriladi shunday. Sijjin shu. Agar insonning hamma amali kitobat qilinadigan bo'lsa, hamma dunyodagi amallari yozilib qo'yilgan bo'lsa, buni o'zgartirilmaydigan holatda qoladigan bo'lsa, Xudoning yo'lini yolg'on deganlarga holiga voy bo'lsin bo'lmasa. Vaylun yawma idzin lil mukazzibin, Xudoning yo'lini yolg'on deganlarga halokat bo'lsin. Tamom bo'pti bu odamlar endi. Endi ularning qilgan amallari biror raqam o'zgartirilmaydigan holatda qoladigan bo'lsa. Yolg'onchilar bo'ladi. Yolg'onchilar odamlarning so'zini yolg'on deydi. Va boshqa kishilarning so'zini yolg'on deydi. Lekin bu yolg'on deganlar allazina yukazzibuna biyawmiddin, jazo kunini yolg'on deganlar. Bu yolg'onchilar eng yolg'onchilarning avvalgi safida turadi. Jazo kunini, amallariga hisob-kitob beriladigan kunni yolg'on deganlar bularning holiga halokat bo'lsin. Jazo kunini yolg'on deydigan kishilar وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Jazo kunini yolg'on deydigan kishilar faqat haddidan oshganlar, axloq, fikr maydonida chegaradan tashqariga chiqqan kishilargina va jinoyatkor kishilar buni yolg'on deydi. Boshqa odamlar jazo kunini yolg'on demaydi. Chunki hayotda o'tayotgan har bir amal biz nomi amalning barhaqligiga bizga iymon keltirgan kishilarga aqliy dalillar kerak emas. Ular Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan narsani aqllaridan tashqari iymonlari bilan avval qabul qilib, aqllari bilan tasdiqlashadilar. Mana hozirgi hayotimizda hozir tekshirib ko'raylik. Insonning og'zidan chiqqan so'zning qandaydir bir havoda bir kayfiyat paydo bo'lishligi isbot bo'lyapti. U kayfiyat biror bir zarracha o'zgarishsiz paydo bo'ladi. Ana shu kayfiyat paydo bo'lishligi isbot bo'lgandan keyin mana bunga o'xshagan yozib olishlik uslublari ixtiro qilindi. Yozib olishlik uslubida biror bir xato, biror bir kamchilik qo'ymasdan turib yozib olinyapti. Bu narsa agar havoda shu kayfiyat qolishligini bo'lmaganda yozib olishlik ixtiro qilinmagan bo'lardi, birodar. Demak, insonning har qanday amalining Alloh subhanahu va taolo o'zi bilgan uslubda uning bir kitobga, kitobning kayfiyatini biz bilmaymiz, mahkamlab qo'yadi. Agar bunga ular ishonishmayotgan bo'lsalar, yaqin kunda uzrlar foyda bermaydigan vaqtda ishonishadilar. Lekin unda vaqt o'tgan bo'ladi u narsalar. Ularga Allohning oyatlari tilovat qilinsa, inson shunday mukarram bo'ldiki, Alloh subhanahu va taologa o'zining oyatini nozil tushlikka sazovor ko'rdi shu insonni. bu nihoyatda Alloh subhanahu va taolo tarafidan mukarram qilinganligi edi. Nihoyatda katta ne'mat edi. Nahotki inson o'zi Alloh tarafidan oyatlarni eshitishlikka layoqat bo'lsa, birodarlar, bu nihoyatda katta ne'mat bu. Insonga Alloh ruhini kirgizishlik bilan mana shunday ne'matga muyassar bo'ldi inson. Endi Allohni yo'lini yolg'on deganlarga shunday bizning oyatlarimiz tilovat qilinsa, tilovat qilinsa deydi Alloh taolo, avvalgilarning afsonasi deyishadi. O'tgan payg'ambarlar ummatlarining hikoya qilinib Qur'oni Karimda Allohning borliqdagi yo'li o'zgarmas ekanligini bayon qilinib, Allohni yo'lini yolg'on deganlarning holi halokat ekanligini bayon qilinib, o'tgan millatlarni misol qilingan bo'lsa, buni ular masxara omizlik bilan kutib olishdilar. Buni o'tganlarning afsonasi deyishib shunday kutib olishdilar. Kalla, yo'q, bu o'tganlarning afsonasi emas. Bu Alloh subhanahu va taolo tarafidan barhaq oyatlar, barhaq payg'ambarga nozil bo'lyapti. U narsani bular qabul qilishmayotganlarining siri ularning qalblariga qilgan gunohlari qalblarini o'rab pardalab qo'ygan. U gunohlar oyatlarni qabul qilishlikka yo'l qo'ymaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam dan Abu Hurayradan rivoyat qilinar ekanki, hadis sharif: Innal abda idza aznaba zanban kanat nutfatan sawda'a fi qalbihi fa in taba minha saqala qalbuhu wa in zada zada. Banda bir gunohni qilsa, qalbida bir qora nuqta paydo bo'ladi. Agar shu gunohni davom etaversa, nuqta qoralik ko'payib boraveradi. Hatto qilayotgan ishining gunoh ekanligini ham esdan chiqaradi. Agar tavba qilsa, qalbi tozalanadi shu odamning. Mana gunohlarni qilayotgan kishilarni agar din islomga da'vat qilsangiz, odamlar haqqini tortib oluvchi kishilarni, qora bilan shug'ullanayotgan kishilarni, o'lchovlarda tortib olayotgan kishilarni, bularning hammasini dini islomga targ'ib qilib tushuntirsangiz, hozir men qilayotgan ishlarimdan qaytolmayman deb bahona qilishadilar. Ular o'zlarining buzuqliklari qalblarini o'rab qo'ygan, buzuqlikka jasadlarida kuch borligi uchun moli davlatni ko'paytirishlikka bo'lgan qalblardagi rag'bat bo'lganligi uchun gunoh narsalarni qilib turgan davrlarda men islom dinini hukmini qabul qilsam, bu harom ishlarimdan qaytib qolgan bo'lib, bundan mahrum bo'lib qolaman deb bahona ko'rsatishadilar. Ular jasadlarida kuch quvvat qolmagandan keyin moli davlat topishlikni haromdan topishlikka fikrlari ishlamaydigan achinarlik holatda qolgandagina noiloj islomni hukmiga kiradigan kishilar bor mana. Ular kuch quvvatlari agar bo'lganda yana harom ishlarida davom etishgan bo'lardilar. Ana Alloh subhanahu va taoloning so'zi barhaqligiki, ularning oxirat yo'lini qabul qilishlikdan to'sib turgan narsa o'zlarining qilgan gunohlari qalblarini pardalab qo'ygan ashy gunohlar yo'l qo'ymaydi. Islom avvalda kelganda ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan bay'at qilishlik uchun kelgan kishilarning ichida yo Rasululloh islomni qabul qilaman, siz zino bilan ichimlikka ruxsat bersangiz dedilar. Chunki ular harom ishlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam rad qildilar bu bay'atni hammasini. Islomning mana og'ir ularga islomning hech bir narsasi qabul qilishlikdan to'smaydi. Ularga islomning pokligiga qarama-qarshilik qiladi. Pokligi ularni qabul qilishlikni yo'lini to'sadi. Ular qalbi nopok bo'lganligi uchun pok islomni qabul qilishlikdan bosh tortishadilar. Mana bu narsa so'zning haqiqati mana shunday iborat birodarlar. Agar ular pok bo'lishganlarda, pok islomni ko'rishganlarda darrov uning o'zlari pok narsa bilan uchrashganliklari bilan quvonishgan bo'lishadilar. Mana Qur'oni Karim mana shu haqiqatni so'zlab, ularning qalbiga oxiratni haqligini shubha qildirayotgan narsa qilayotgan gunohlari, shu gunohlarini yo'lini to'sib qo'yadi oxiratga iymon keltirishlik. Ularning qilayotgan nopokliklari, poraxo'rliklari odamlarning haqlarini kuch bilan tortib olishliklarini yo'lini to'sib qo'yadi. Mana shu narsa. Ana shuning uchun oxiratni inkor qilgan kishilar, haddidan oshgan kishilar va jinoyatkor kishilar inkor qiladi. Kalla innakum an rabbihim yawma idzin lamahjubun thumma innakum lasalul jahim thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukazzibun.
Allohning oyatlarini barhaq ekanligida, Muhammad alayhissalomning olib kelgan islom yo'lining barhaq ekanligida shak shubha yo'q. Ular endi shu qilgan hayotdagi jinoyatlariga qiyomat kunida Rabbi subhanahu va taolo Rabb taoloning jamolini ko'rishlikdan mahrum bo'lishadilar. Ular butun Alloh subhanahu va taoloning jamolini ko'rishlikka loyiq bo'lgan zotlar ko'rishlik vaqtida ular ana shu ko'rishlikdan shu eng katta ne'matdan mahrum bo'lishadilar. Odamlarning haqlarini tortib olganliklari, ularning o'lchov va miqdorlarda ularga zo'ravonlik qilganliklarining jazosiga mahrum bo'lishadilar. Ha, Allohning bandalarini haqqini tortib oluvchi kishilar odamlarning nohaq o'lchovlar bilan o'lchagan kishilar Alloh subhanahu va taoloning jamolini ko'rishlikka noloyiq insonlardir ular. Ular bu mahrumlik bilan qolishmaydi, balki ular do'zaxga albatta kiruvchidirlar. Sunna innahum lasalul jahim, do'zaxga albatta kiruvchidirlar. Do'zaxda azob tortayotgan vaqtlarida shu azob bilan kifoyalanishmaydilar. Ularga tinmay farzanish bildirib turiladi. Summa yuqalu hadha allazi kuntum bihi tukazzibun. Ularga keyin aytilinadiki, mana shuda sizlar yolg'on deb yurgan narsa shular bo'ladi deb aytib turiladi. Inson o'zi bir katta ne'matdan mahrum bo'lib tursa, o'zi bu jazo azobida endi haqiqiy azobga kirsa, u ikkinchi bir qattiq azob tortib turganda unga sarzanish bildirib turilsa, shuda sizlarning yolg'on deb inkor qilgan kun mana shu kun bo'ladi deyilsa, u azoblarning qattiqrog'idir birodarlar. Inson u kelayotgan qarab turgan kishidan yordamni kutadi, lekin u unga shu sizlarning yolg'on degan kuninglar deb sarzanish bildirib turilsa, bu nihoyatda ortiq azob bo'ladi. Chunki u ham haqiqatchilarni masxara qilib yurgan edi hayotda. Banda shu oyatlarni o'qigandan keyin oxiratda azobdan boshqa narsa yo'qligini, juda ham butun bo'g'inlari bo'shashib, Allohning azobidan boshqa narsa yo'q degan hayolga kelib qolganda, insonni yaratgan zot qalbini shunday holatga kelganligini bilib, mana shu sodiq Xudoning hukmiga itoat qilgan, hayotda hamma yaxshiliklarni qilgan, ko'p yaxshiliklarni qilganlarning ahvolini bayon qiladi. Astaizu billah, kalla inna kitabal abrori lafi illiyin va ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. سيدلار آخرت من جارق الميلر آخرت لتسبق ليلر آخرت لقصاب كتاب إيمان كتريلر Allohning buyruqlariga itoat qilinglar. Alloh sizlarga yuborgan yaxshilik bo'lgan islomga amal qilinglar. Ana shunday Allohning hukmiga itoat qilib, ko'p yaxshiliklarni qilgan kishilarning
qilgan amallarining yozilgan kitob illiyin, oliy o'rniga qo'yilgan. Illiyun nima ekanligini bildingizmi? Illiyun shunday oliy pok joydaki uni bilishlik idrok martabasidan oliydir. Hatto oliyligi inson biladigan martabadan ham oliydir. Illiyun bu ham yuqorida aytilgandek raqamlar yozilishlikdan forig bo'lingan kitobdir. Unga qo'shilmaydi ham, olib tashlanmaydi ham. Bu bundagi yaxshi amallar yozilingan, Allohning hukmiga itoat qilingan kishilarning, itoat qiluvchi kishilarning amallari yozilingan. Buni Alloh subhanahu va taoloning eng yaqin farishtalari uni qarab tomosha qilib, zavq bilan tomosha qiladilar. Yashhaduhul muqarrabun. Sizni bir qilgan ishingizni oddiy insonlar borib tomosha qilib, xo'p, yaxshi ish qildi desa, siz orqadan shuni ko'rib turgan bo'lsangiz qancha quvonasiz. Allohning yaqin maloika farishtalari Allohning hukmiga itoat qilgan kishilarning qilgan amallari yozilgan kitobni bir-birlari shuni tomosha qilib guvohi bo'lib turishadilar. Ha, Allohning hukmiga itoat qilgan kishilar o'zlarining kitoblarini Allohning yaqin farishtalari tomosha qilib, guvohi bo'lib uni qarasalar, o'zlari ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan ne'matlarda yashashadilar. Ular o'tirgan joylarida suyanchiqlarga, suyanchiq taxtlarda bir-birlariga qarab o'tirishadilar. Ularning yuzlarida ne'mat go'zalligini bilasiz. Inson albatta bir xursandlik holatida uning xursandlik holati yuzida ko'rinadi. Siz uni bemalol uning yuzlarida ularning ne'mat go'zalliklarini bilasiz. Ular berkitkichlari, qopqoqlari mushk bo'lgan, hech kim tarafidan ochilmagan sharoblar bilan sug'orilishadilar. Ular dan ilgari biror kishi buni ochmagan, maxtumin, muhrlab, ya'ni berkitilgan sharoblar bilan, pok sharoblar bilan sug'orilishadilar. Uning qopqog'i bo'lib ham mushk ambardan, shunaqa xushbo'y narsalardan qilingan. Odamlar tarozidan urib qolib, o'lchovlardan urib qolib, bular tamomiy musobaqa o'ynashlik uchun dunyoda dunyo ishlarini imorat qilish, boshqa behuda to'ylar qilishlikdan musobaqa uchun shu ishni qilishyaptilar. Ularning ana shunday odamlar haqqini tortib olishlikda majbur qilayotgan narsa dunyo haqqidagi musobaqadir. Ular bir arzimas dunyoda musobaqa o'ynashyaptilar. Musobaqani Alloh subhanahu va taolo inson tabiatiga o'rnatdi. Yeyishlik tabiatini o'rnatganga o'xshagan, chanqashlik tabiatini o'rnatganga o'xshagan, boshqa jins tabiatini o'rnatganga o'xshagan, qo'rquv, tashvish tabiatini o'rnatganga o'xshagan musobaqa tabiatini ham o'rnatdi. Inson musobaqa tabiati bilan kamolatni topadi. Lekin musobaqani nima narsada qilishlikni Alloh subhanahu va taolo maydonini ko'rsatdi. Mana shunday oxirat ishlarida musobaqa o'ynovchilar musobaqa o'ynasin. Arzimas dunyo ishlarida emas, oxirat ishlarida, oxirat amallarini qilishlikda musobaqa o'ynasin. Oxirat ishlarida bandalarning musobaqasi dunyoning obod bo'lishligiga sabab bo'ladi. Taqvo ishlaridagi musobaqalar dunyoning obod bo'lishligiga sabab bo'ladi. Dunyo ishlaridagi musobaqalar dunyoning xarob bo'lishligiga sabab bo'ladi, birodarlar. Odamlar o'ylashadiki, oxirat haqidagina fikr qilishlik, xususan din dushmanlari dunyoni xarob qiladi deb tushunishadilar. Unday emas. Oxirat ishlarida musobaqa o'ynashligimiz bizning qaysinimiz pok, qaysinimiz kechirimli, qaysinimiz yaxshi amal qilishlikka bizni o'zimizni targ'ib qilishligimiz dunyoyimizni obod qiladi, birodarlar.
ammo dunyo haqida musobaqa o'ynashlik dunyoni harob qiladi. Mana ko'rib turibsiz, odamlarning qilayotgan dunyoviy musobaqalari mazlumlarning haqqini yeyishlikka majbur qilyaptilar. Odamlarni o'ldirishlikka majbur qilyaptilar. Bu narsalar hammasi dunyo musobaqasidan kelib chiqyapti, birodarlar. Ana musobaqa o'ynamoqchi bo'lgan kishilar mana shunday ne'matlar haqida, shu ne'matlarni egallash yo'lida musobaqa o'ynasin. U ichiladigan sharoblarningga tasnim deb atalmish oliy buloq suvidan aralashtiriladi. Uning aralashmasi shundan iborat. Tasnim bir oliy buloqki, mana boshqa suralarda jannatin aynun aliyah keladi, mana oliy buloqlar mana. Bundan Xudoga yaqin bo'lgan kishilar ichadigan buloqdan, ya'ni tasnim buloqdan ularning sharoblariga aralashtiriladi. Ularning sharoblaridan yaxshi narsani aralashtiriladi demakdir. Makka mushriklari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ergashgan kishilarning ustidan kulishardi. Ular agar bu yo'l haq bo'lganda biz ergashgan bo'lardik. Nahotki shu qullar, shu zaiflar ergashsa shu yo'lga deyishardi. Sharaflik biz turib bular oldin o'tib ketgan bo'lamdi haq bo'lsa deyishardi. Hatto ularning o'tib ketayotgan vaqtlarda tillari bilan, ko'zlari bilan va masxarada odatda masxarani ifodalovchi harakatlar bilan masxara qilishardi. Alloh taolo go'yoki dunyo tamom bo'lganu oxiratda insonlar turibdi-yu, oxiratda mo'minlarni masxara qilganlar azob tortyapti. Masxara qilinuvchi mo'minlar, sabot bilan o'tgan mo'minlar jannatda shunday ne'matlarda turgandek dunyoning o'tib ketgan voqea qilib ko'rsatib, fe'lni mozi suratda olib kelyapti. Innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhahakun. Yo'yo bu o'tib ketgan voqea deb qilib qo'yapti. Mushriklar, kofirlar, mu'minlar ustidan kulishardi dunyoda. Ular mu'minlarni masxara qilishardi. Mabodo va iza marudihim yataghamazun, oldilaridan o'tib qolishsa mu'minlar qo'llari bilan, harakatlari bilan ishora qilishib masxara qilishardi. Ha, nopok insonlar, pok odamlarni ko'rganda ular ma'qul bo'lmasligi kerak albatta. İslam pak bunu. Bunu pakligini napaklar bilmegen bilse, İslam'ını bilgen kişiler yakşı bilişediler bunu. Ana onu maskara kılışıp külüşediler. Ve izen kalabu ila ehlihim in kalabu fakihim. Özlerinin maskaralarını şu aldılardan ötken vaktiyle çekilip koyuşmaydı. Onlar özlerinin aileleri, özlerinin adamlarını aldıca kayıtıp barışlarları da ular nihoyatda qilgan masxarasi bilan quvonib qaytishadilar. Va iza ra'awhum qalu inna ha'ula'i la'dallun. Ularni ko'rganda mu'minlarni qiziq ajabki haqiqiy adashganlar shular deyishadilar. Mu'minlarni ko'rgan vaqtlarida haqiqiy adashganlar shular deyishadilar. Alloh subhanahu va taolo bunday kishilarga javob qaytarmayapti ham shu oyat kalimadaki qisqa qilib bunday tushunchadagi odamlar javob berilishlikka ham noloyiq qilib ko'rsatib shunday qisqa bir kalima bilan va ma ursilu alayhim hafizin. Bularning to'g'ri yo'ldaligini yo noto'g'ri yo'ldaligini nazorati, kuzatuvi bularga berilgan emas. Bular odamlarning qaysi manzilda ekanligini o'lchab berishning ixtiyori bularga berilgan emas. Bular ularning ustida nazoratchi qilib jo'natilgan emas bular. Qisqa qilib qo'yyapti Alloh taolo. Ana endi hayotda tamomiy ishlari mu'minlarni masxara qilish shunday bo'lganligi uchun Alloh subhanahu va taolo qiyomatda bu jinoyatkor kishilarning qanday ahvoldaligini bayon qilyapti. Fal yawma allazina amanu minal kuffari yadhakun. Bugun
ya'ni Rabbilaridan, Rabbilarining jamolini ko'rishlikdan mahrum bo'lgan kunda, do'zaxga kirib azoblanishayotgan kunda, ularning tepalarida tinimsiz shuda sizlarning yolg'on deb aytib yurgan kuninglar deb sarzanish bilan ularga achchiq alamlantirib turilgan kunda, ularning muqobilasida ne'matlarga g'arq bo'lib turgan abror sodiq kishilar jannatda turishgan vaqtlarda, oldilarida xohlagan sharoblari, ichimliklari turganda, ularni oliy buloqlardan suvlar aralashtirilgan ichimliklari turganda, ular shunday oliy bir suyanchiqlarda suyanishib turgan soatda, mana shu kunda mo'minlar kofirlardan kulishadilar. Mo'minlar Alloh subhanahu va taolo shunday ne'matda turgan vaqtda, kofirlar shunday azobda turgan vaqtda Alloh o'zi kulgi bermasa, bu yerda kulishlikning iloji bo'lmasa kerak birodarlar. Bular bir shunday azob tortib turgan vaqtida shunday ne'matda turgan kishilar va Alloh subhanahu va taolo kulgi bag'ishlaydi, ularning ustidan kulishadilar. Hatto shu oyatni eshitib turgan mo'minlar ham kulmasak bo'lardi deydigan darajada achinarli holatni ifodalayapti Qur'oni Karim. Shuning uchun Alloh taolo undan ham kulishlikdan ham ortiqcha masxara so'zini aytyaptiki, kofirlar qilgan ishlari bilan savoblanishdimi? Savob degan narsa kishiga nihoyatda bir mukofot bo'ldi dedi. Kofirlarga, ey kofirlar, ishqilib kofirlar qilgan ishi bilan savoblanishdimi? Jazolanishdimi ishqilib? Kam bo'lib qolmadimi? Degan so'zdan ko'ra ortiq masxara, birodarlar. Kofirlar qilgan ishlari bilan savoblanishdimi? Albatta, ana shunday savoblanishib jazolanishadilar. Mo'minlar ishdan kulishganlar mana. Bu oyat kalimalar Makka mushriklari, ashobi kiromlarining kambag'alliklari, ularning hollarining tangligi, ulardagi davlatning yo'qligini ustidan kulgan davrda nozil bo'ldi. Bu Alloh subhanahu va taolo tarafidan insoniy zaiflik, ularning ustidan mana haqiqat yo'lida yurgan kishilar o'zlarining kambag'alliklari holatida, o'zlarining hollarini qiyin holatlarda zo'ravonlar tarafidan kulganda insonlik xususiyati bilan insonga ta'sir qilib qolishligi mumkin. Alloh subhanahu va taolo ularning yaralangan qalbiga ana shunday oyatlar bilan malham surtirdi birodarlar. Ular Alloh taolo tarafidan himoyalanganliklarini oldida bu azoblarni esdan chiqarishardilar. Ularning qilayotgan masxaralarini esdan chiqarishib yashashardilar birodarlar. Mana dunyoda haqiqat yo'lining ustidan kuluvchilarning jazosi shundan iborat birodarlar. Haqiqatda mutassifun odamlar haqqini zulman tortib oluvchi kishilar odamlarning qadrlarini o'lchashlikda ham tarozini noto'g'ri ishlatuvchilar odamlarga baho berishlikda noto'g'ri tarozi bilan o'lchovchi kishilar mu'minlar haqiqiy mu'minlar ustidan davomli suratda kulishadilar. Hayotda shunday kulishadilar. O'zlarining harom uslublar bilan topgan dunyolari bilan zaif insonlar ustidan faxrlanishadilar. O'zlarini qilayotgan ishlarini bular qilolmayotganligi bilan. Haqiqatda Alloh subhanahu va taolo bir ajib bir tanqid bergan shu suradaki, o'zlari qilayotgan odamlar nima yo'l bilan ana shunday dabdabalarni qilishayotganliklarini eslarga olishmaydilar. Eslarga olishmaydilar, yodda tursin. Haqiqat bilan poklik bilan yashayotgan oddiy insonlar bilan masxara ham qilishmadilar. Ana shunga haqiqatdan masxara bilan jazolanishlikka loyiq bo'lar ekanlar. Alloh taolo, Alloh diyora, o'zing mana shu
oyat kalimalarda aytgan mutasaffillardan qilishlikdan o'zingni saqlagin Parvardigoro. O'zingni huzuringda turgan vaqtimizda o'zingni gunohlarimizni mag'firat qilgan bo'lgin Parvardigoro. Mana amolimizdagi yaxshi amallarni hayotimizdan minnat bilan o'chirib yo'qotmaslikka o'zing tavfiq bergin Parvardigoro. Ustimizdan kulayotgan nodonlik bilan islomning haqligini bilmasdan kelayotgan kishilarni o'zing to'g'ri yo'lga hidoyat qilgin Parvardigoro. Ularning mana shu o'zingni oyatlaringda bayon qilgan achinarli holatga tushib qolishlikdan ularni ham saqlagin. Shular qatorida bizlarni ham saqlagin Parvardigoro. Amallarimizni o'zing qabul qilgin. Gunohlarimizni mag'firat qilgin. Sallallohu ta'ala ala xayr xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم وصلى الله تعالى الله أكبر آمين الله تعالى رضي رحمنا نطور والجبش لجن إن هدى من نعمت لهم لكتفو كتفو طور والجبش لجن لا ينبذيون شكتر بطور والجبش لجن
الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى من شعيت كلمة فرازلر دقي عملر أغر بلغن كشلر قيامتكنا حقيقي نجات تبكن كشلر أما ترازلر ينجل بلغن كشلر undagi yaxshilik amallari yengil bo'lgan kishilar, ular hamma narsani boy bergan kishilar, hatto o'zlarini ham boy bergan kishilar jahannamda abadiy bo'lishadilar. Ularning tinimsiz yuzlariga jahannam o'ti urib turadi. Ular yuzlari qorayib ketadi jahannam o'tidan, deydi Alloh taolo. Alloh taolo ana shunday azob tortayotgan holatda ularga xitob qiladi. Mening oyatlarim sizlarga tilovat qilinmasmidi? Sizlar shunday sizlarni mukarram qilib jo'natgan oyatlarim jo'natilganda sizlar buni yolg'on demadinglarmi? Sizlar shunda ular so'zga izn berilgan vaqtda gapirishib, xudoyo badbaxtligimiz bizga g'alaba qildi. biz shunday adashgan odamlardan bo'ldik. Bizni dunyoga bir qaytarib bu azobdan chiqargin. Agar bu azobga yana qaytarib solsang biz juda zolim bo'lib qiynalamiz deb faryod qilishadilar. Alloh subhanahu va taolo ularni haqorat bilan ixsa'u kalimasi odatda itni haydashlik uchun iste'mol qilinar ekan. Ularga itlarga qilingan xitobdek xomush bo'lishlar, xomush bo'linglar deb xitob qiladi Alloh taolo. Ixsa'u fiha. Vala tukallimuni, menga gapirmanglar deydi Alloh taolo. Meni bandalarim bor edi dunyoda, meni yo'limga ergashgan bandalarim bor edi. إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ Hidayet senge iman keltirdik deyişerdi. Günahlarımızı mağfiret edin, bizge rahmetinle yubargin deyişerdi. Sizler bana şu bendelerimle mezhara kılgen sizler, onların üstüden külüp yürgen sizler, bugün bana karılar onlarını, özlerinin üstüsüzlerinin, kulgan ilerge kulak salmazsan, özlerinin yollarda müstahkem buluşluk için, men bularını acayip kulun mükafatladım bana. Bular hakiki bugünden necat tatken kişiler şudur Allah Teala hesaplar eken. Bana şu ayetlerini, Allah Subhanehu ve Teala, bizi üstümüzden küle digan kişilerini, anıt varlığını bilip durup bizden nazil kıldı biraderler. Ana şu nertelerde Allah Subhanehu ve Teala etkendik, özümüzün dinimizin işlerinde makamet bilen turuşluk ki Allah tevfik versin. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين خصوصا على الصديق والفاروق وذي النورين والمرتضى أئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين
ثم تفضل منا عليه وعفى عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والامراض اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب اجمع كلمتهم اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرذل العمر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله أكبر